Blaðsíða 24. Hodja kemur til Petó. Nú liðu fjórir dagar og á þessum fjórum dögum flaug Hodja yfir mest alla Búlgóslavíu. Hann sá há blá fjöll og feikna stórar gular eyðimerkur. Hann sá bæji með skínandi turnum þar sem ríku pálmatré stóðu fram með götunum og hann sá stór fljót sem streymdu hægt til sjávar langt í fjarska. Og Hodja hafði aldrei ímynda sér að heimurinn gæti verið svona stór. Heimurinn er það stærsta sem til er, hugsaði Hodja. Hún mamma verður glöð þegar ég segi henni frá öllu því sem ég séð. Í þessa fjóra daga sem Hodja flaug yfir Búlgóslavíu og virtana fyrir sér, svaf hann á hverri nóttu uppi í loftinu á teppinu og hann borðaði allan matinn sem mammans hafði látið hann hafa með sér.